Right here, right now, choose life, worship it vir ons gesing. Dit is 10 minute oor 9, dit is tyd vir met hart en siel en ons kuier tot 11:00 saam hier op Radio Kansel 657 AM. Baie, baie welkom as jy nou by ons aangesluit het en ach ja, ons het 'n heerlike program wat voorlê. By my in die ateljee, kuier, entrepreneur en sakevrou, kreatiewe gees, Nini Strydom en sy gaan gesels oor haar spysenering en dekor onderneming en die pad wat die Here met haar gestap het tot hier. En ons gaan daarna luister na Piet Becker wat vir ons 'n boodskap bring soos ouder gewoonte al die pad uit Lindley en sy skermdruk kunstenaar Corien Sander gaan haar geloofsreis deel van geoktroeëerde rekenmeester tot voltydse kunstenaar en ons in die program afsluit met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Jy is natuurlijk ook welkom om saam te gesels, stuur vir ons 'n WhatsApp boodskap 082-657-2729. Ek wil 'n kort stukkie vir ons lees vanoggend uit Romeine 13 vanaf Romeine 14 vanaf vers 7. Onthou, nie een van ons leef of sterf vir onsself nie. Nie ons almal staan in voltydse diens van die Here en daarom moet ons voluit vir hom leef en doodgaan. En letterlik alles wat ons doen moet tot eer van die Here gedoen word, want ons behoort aan hom. Dis Romeine 14 vers 7 en 8. Nini, welkom hier in die ateljee. Dit is te lekker om jou hier te hê vanoggend.
Baie dankie, Christine. Dit is baie lekker om hier by julle te wees. En dankie vir die uitnodiging. Dit is vir my heerlik om hier by julle te kuier.
Nini, ja, dit is hierdie tyd van die jaar wat ek dink ons allemaal begin regmaak vir Kersfees, vir vakansie hou en afskaal. So, ons gaan nou 'n bietjie gesels oor jou Kersspyskaart, al daardie dinge, maar voordat ons daarby uitkom, ag, jy het 'n wonderlike storie en jy het 'n wonderlike onderneming met die naam Eat a Bit. Ek dink ek het jou onderneming die eerste keer raak geloop by die Mosaic Expo. Jy stel op by kamers uit.
Dis reg.
Ja, ek het so daai pragtige houtbakke wat jy al haar goed, ons het nou al so ontwikkel, maar ek het dit so bewonder en ek is so bly ek het die geleentheid gehad om jou te ontmoet. En en nou is jy vandag kuier jy hier in lewende lywe.
Absoluut.
Nee, maar jy het op 'n plaas in die Frankfurt omgewing groot geword. En ek wil 'n bietjie hê vir ons ietsie vertel oor jou grootword jare, want dit het sekerlik 'n groot inslag gehad op die mens wie jy nou is.
Absoluut, Christine. Dit is 'n voorreg, kan ek gou vir jou sê, dit is 'n voorreg om op 'n plaas groot te word, die natuur naby jou te hê. Dit het ook vir my lekker gewees om dit te laat deurkom na my kinders se lewens ook, omdat ons eie plaas het op die ou einde en ek sien dit vandag veral in hulle lewens wat die plaaslewe vir hulle beteken het.
Ek dink dit is maar net in mense bloed nie. So jy het op die plaas groot geword, waar het jy skool gegaan? Harry Smit, waar moes jy gaan skool gaan?
OK, kom ek begin daar. Ons is 'n gesin van 5 kinders gewees waarvan ek die laatlam was. Definitief nie soos almal altyd sê, die bedorwe brokkie nie. Ons is almal onder dieselfde kam geskeer, maar ons is baie wyd verspreid in terme van ouderdomme. My oudste suster was 17 jaar ouer as ek, en dan het ek 'n tweede suster wat 14 jaar ouer is as ek was, en dan 'n broer wat 10 jaar, en dan was dit my ander suster wat omtrent so 3-4 jaar ouer as ek was. So, nietemin, ons het toe in Frankfurt groot geword. Ek was in Frankfurt in Wilgrivier Hoërskool, het ek gaan my skoolloopbaan gehad, en dit was eintlik in graad 7 het ek hierdie hinkering gehad om 'n bietjie van my ouers weg te breek in terme van net onder hulle vlerk weg te kom, want ek het gevoel ek word baie beskerm.
As jy nou die jongste is van 5 kinders, ja. Ek kan nogal dink dat die mens hunker na jou onafhanklikheid.
Ja, mens doen. Maar ek moet ook vir jou sê, daar is voordele om in 'n groot gesin groot te word. Ek het altyd besef, daar is soveel liefde en daar is soveel, hoe kan ek sê, dit is lekker om in 'n groot gesin groot te word. Dis kom ek altyd vir my man gesê, ek wil regtig graag 3 kinders hê of dalk 'n bietjie meer, want daai samesyn en die, en hoe mens beplan vir kuiers en familie samesyn en byeenkomste was altyd vir my so lekker. Maar ja, in graad 7 het ek besluit om bietjie my vlerke te sprei en om Oranje Meisieskool te gaan. En my ma was daar, haar suster was daar, my twee oudste sissies.
Deel van, ach, absoluut. Eenmaal 'n Oranje Meisie.
Ja, en my broer was in Grey. En ek het altyd gedink, sjoe, dit klink vir my lekker en ek wil toe bietjie welhalsig wees en dit is hoekom ek besluit het, laat ek gaan, maar ek het my ouers gevra en hulle het vir my gesê, natuurlik, jy is welkom om te gaan. Ja. En dis ene wat ek onthou het vir my ouers. Hulle het nooit ons beperk nie. Ons kon onsself uitleef en ons drome leef. En ja, toe het ek op die ou einde Oranje Meisieskool toe gegaan vir 'n jaar, let wel. En in daai jaar het ek nogals besef, dit was my leerkurwe jaar. Ek het toe baie geleer vir myself. Ek het baie geleer van die lewe, want ek dink 'n mens, as jy op die plaas is, is jou verwysing baie nou geset, alhoewel jy blootstelling het aan gemeenskap en die natuur en, maar jy kyk nie verder as dit nie. En in Oranje Meisieskool het ek regtig waar geleer van die lewe, geleer vir myself, geleer wat 'n voorreg dit is om uit jou ouer huis uit skool te gaan. En ek het teen daai einde van daai jaar besef, maar kyk, ek het dit nou gedoen, dit was lekker, maar ek gaan terug na my ouer huis toe.
Ek het nou gedink, ek gaan die heeltemal 'n ander storie vertel.
Glad nie, ek het besluit, dis 'n voorreg om uit my ouer huis uit skool te gaan. En my ouers het my met oop arms aanvaar en terug verwelkom. En selfs die maatjies by die skool ook. En ek kyk nie eendag terug nie. Want ek het ook besef, dit was my lekker om in 'n gemengde skool te wees. Ja. As net in 'n meisieskool.
Wat 'n voorreg. Och, wat 'n voorreg om op die platteland te kon groot word.
Absoluut.
Ek dink dit beïnvloed verseker 'n mens se manier van kyk na die lewe. En ek vermoed, dis hoe jy, want jy is eintlik in die gasvryheidsbedryf, maar dis nie waar jy het ook eintlik 'n paadjie geloop soos wat Corine geloop het, want jy was meer in die finansiële wêreld nie waar nie.
Ek was in die versekeringsbedryf, so ek het eintlik daar begin toe ek klaar gestudeer het in Bloemfontein by die Technikon. Toe toe het ek werk gekry by 'n korttermyn versekeringsmakelaary in Randburg. En ja, van dag 1 af het ek dit geniet daar, die wonderlikste mense ontmoet. En daar het ek 7 jaar gewerk en dit is daar waar ek eintlik my man ook ontmoet.
Ek wou nou net vra wat jy vir syfer ontmoet.
Ek het vir syfer by my werk ontmoet. Ek was aanvanklik, hoe kan ek sê, ek het eintlik saam met die maatskappy gegroei. Ek het begin van ontvangsdame en ja, en dit is eintlik daar waar my man my gesien het, want ek het heel voor in die kantoor by ontvangs gesit en hy en sy kollega het altyd daar verby gestap as hulle gaan gym het. En dan het hy altyd hierdie dametjie gesien wat hier voor sit en omdat hy die my baas se persoonlike prokureur was vir die besigheid, het hy so 'n bietjie voelers uitgesteek en eintlik kontak gemaak met my baas se vrou.
Die manier.
En vra wie is die jong dame? En eintlik so het ons mekaar leer ken. Dit is eintlik deur my baas se vrou dat ons mekaar ontmoet het.
Maar Nini, jy het van daar af, ek wil nou by jou, ek het nou 2 vrae. Gaan eers vra oor jou liefde vir kos maak en onthaal. Was dit iets wat jou ma gedoen het? Waar het hierdie liefde vandaan gekom?
Christine, dit is so lekker dat jy hierdie vrae. Definitief my ma se kant. Maar beide eintlik van my pa se kant af ook, as ek altyd gehoor het wat my ma vir my vertel het. My ma het basies uit 'n familie uitgekom wat baie lief was vir kos maak. Hulle was groot mense. Hulle was, jy kon sien hulle het kos geniet. Maar ja, dit was van kleins af het ek blootstelling gekry het van kos. Kan ek vir jou verduidelik dat ons het in 'n baie gasvrye huis groot geword. My pa was 'n mensemens, hy het baie vriende gehad, hy was lief vir mense. My ma aldag was net so 'n joviale mens, maar ek het gesien hoe sy aangepas het by my pa. Sy het partykeer nie altyd die kapasiteit gehad vir mense nie, want mens kry partykeer mense wat moeg raak vir mense. My pa het definitief energie gekry uit mense, waar ek precies dieselfde
is. Ook extrovert.
Ja, love mense, en dit is eintlik waar alles ingepas het, dat my ma het altyd gesorg dat daar ietsie te ete is. Laat ek vir jou net dit vertel, omdat ons op die plaas was, my pa het met reisiesperre geboer. Hulle was rarig entrepreneurs ouers. Ek dink dit is waar ons al hierdie, kan ek sê, grondgebied gekry het van hulle af en dit ons wegspringblokke was of wegspringplek was van ons ouers af. Maar nie te min, ons het 'n snoekertafel gehad. Een baie groot snoekertafel en my pa het altyd vriende gehad wat my keier het. En nie net dit nie, ons het familie naweke, sondag middag was daar altyd mense en daar was altyd kos. So, my ma moes altyd reg staan om kos te bedien, want my pa was altyd honger en my pa wou altyd 'n driegang maaltyd gehad het, of dit nou oggend, middag en aandete was en my ma het bederf. So, en dan het sy ons altyd ook deelgemaak daarvan. As het kom by familie bijeenkomste of kersfees bijeenkomste enzovoort, dat ons saam beplan aan die tafel en hoe moet ons dit keerig voorberei en natuurlijk ook die kos. Natuurlijk het sy altyd gesê, ons moet help om tafels te dek en om slaai te maak. Dit was al, die rest het sy gevoel doen sy die beste. Maar dit was vir ons regtig waar, dit is waar ek definitief my...
Leef jou ouers nog?
Nee, ongelukkig nie, hulle is nou al 'n geruime tyd oorlede, in teendeel my pa is basies 3, so 2 jaar net voordat my ma oorlede is, is hy voor haar oorlede, en dit was eintlik half, dit het in 3 geloop, my pa was eerste, dit was in 2006, as ek het nou nie mis het nie, in 2006 en in, dit was 2006 ja, en einde 2007, toe is my ma in 'n brein aneurisme oorlede. En tussen haar en my pa is my tweede oudste sussie, sy man oorlede. So dit was in 3's gewees. Dit was vir ons nogals baie traumaties. Maar dankie dat ek hulle geniet het vir wie en wat hulle was. Want ek kon hulle laat gaan net daarvoor.
Ach, en die nalatenskap nie.
Nalatenskap,
ek wil nou vir jou vra oor ete bid en die pad wat die Here met jou hier... Hy het saam met jou pad geloop, want jy sê ook jou kreativiteit het die Here op sy tyd na vore gebring, want jou maatskappy, of jou onderneming, wat sal mense dit noem, onderneming, nee,
ja, ek dink ons moet
maatskappy is die verkeerde woord, maar onderneming, dit is in die gasvryheidsbedryf, en dis kreatief, so vertel ons bykie oor die pad wat die Here met jou geloop het, en wanneer jy besluit het, en hoe dit gekom het, dat jy hierdie onderneming begin het.
Ok, dit was nou alles toe ons nou besluit het om met die gesin te begin. Ek was toe nou nog aanvanklik by die versekeringsmakelaarij en in 2003 het my man syferd vir my gesê, kyk, nie, ek dink die kinders is nou groot genoeg en het is tyd vir jou om terug te gaan na
so
jou.
So jy het op 'n werk toe die kinders gekom het?
Ek het toe opgehou werk, dit was ook 'n groot besluit, maar my werkskollega's het vir my regtig so maklik gemaak, want ek het toe besluit, laat ek hulle vra.
Ja.
Want hulle is deur daai stadium van hulle lewens en wat se besluit het ek nou, op hierdie ouderdom vir my, ek is so bang, ek maak 'n verkeerde besluit, want ek het so gegroei in my werk, en ek het regtig vir die omgewing verskriklik geniet, en ek is besig om die leertjie te klim, en het was in daai stadium wat almal vir my gesê het, as hulle die keuse kon gehad het, om by die huis te bly, sou hulle dit doen, en ek dink, dit was al klaar deel van die Here se plan met my, om deur mense vir my te sê, waar my toekomsplanne lê.
En weet jy wat, dis sulke groot besluit, is eintlik wonderlik, die aard van die saak bid ons daar oor, maar dan om met, ook met mense wat wysheid op die pad het, reeds ervaring opgedoen
absoluut.
Het. En hulle te hoor wat om te doen, maar dit is 'n groot besluit, jy weet om vandag, baie vrouwens kies om te werk, baie kies om nie te werk, maar dit is 'n bitter groot besluit.
Dit
was op daai stadium, so jy was by die huis, tot hoe oud was hulle toe in die tyd?
So, dit was toe op daai stadium, was hulle, my dochter was seker toe nou al amper 5, en my seentjie was amper 2, en toe my man besluit het, goed, dit is nou tyd vir hulle om die kleuterskool toe te gaan, ofwel my dochter was al reeds in die kleuterskool, maar die seentjie op 2 jaar het ons besluit, is 'n goeie tyd dan, om ook kleuterskool toe te gaan. So, en dit het my regtig waar basis forceer, om te gaan sit en dink, wat wil ek doen? Ek het nie idee gehad nie, ek het bietjie rondgespeel met fotografiewerk op daai stadium, wat ek ook 'n liefde voor het. Maar,
ek het vergeet van jou mooi lappe. Ja, ons gaan nou daaroor gesels.
Maar ek het eintlik heeltemal, ek wou graag dit gaan studeer het, maar ek het nooit daarby uitgekom nie. Maar toe het ek dit 'n bietjie probeer en bietjie exploreer en my man het toe my ook gehelp om daardie 'n kamera aan te skaf. Maar op die einde van die dag het ek gesien, hierdie is van korte duur. Daar is baie groot, kan ek sê, kompetisie daar buiten. Ja, en, ja. En omdat ek hom ook graag wil help, en ek dink het is ook op daai stadium ook goed om jou eie onafhanklikheid te behou, dat ek besluit het, goed, laat ek gaan sit en dink, wat moet ek doen? Ek dink ook, dit is deur die Here, of die boodskap wat die Here na my toe deurbring, het hy my man gebruik. En op daardie manier het ek gaan stil word en ek het gaan sit en dink. En die maklike manier wat vir my was, maak kos. Want almal moet eet. En op die einde van die dag het ek besluit, kom ek begin 'n toebroodjie maatskappy, 'n toebroodjie besigheid. En dit is eintlik vir alles
begin. Dit is fantasties. Dit wat in jou hand is, nee, dit gebruik jy.
Ja, en daar het ek besluit, goed, dit moet nou nie 'n mamma wees wat 'n besigheid begin en mense moet sien, o, jette. Dit is sommer nou iets wat van die huis af van grond af
kom.
Ek moet professioneel wees. En dadelik het ek gaan sit en dink, wat gaan my naam wees? En ek beloof nou vir jou, Christine, en ek besef, as ek terugkijk na alles, besef ek, die Here het my elke pad vasgehou en hy het al hierdie goedjies in my kop ingebring. Want dit kom nie net van my af, dit kom absoluut van hom af. En op die einde van die dag het ek net besluit, ek te bid. En ek weet precies waar ek aan die naam, hoe ek, wel nie hoe nie, maar toe die naam in my kop opkom.
Toe weet jy, dis die rechte.
Toe weet ek, en ek het gesit, en ek het gegaan, en ek het al my spyskaarte opgestel, en ek het besluit, goed, dit is wat ek wil doen, ek wil gommies toebroodjies maak, ek wil dit nice maak, het moet iets anders wees, en ek wil my sticker opsit, my naam daarop wees, en dan moet ek myself gaan bemark.
En wat jy doen om dit begin verkoop? Want dit is nou interessant.
Ek moet vir jou sê, maar dit wys net vir jou, as 'n mens met entrepreneur ouers groot word, jy het waagmoed, en jy moet nie skaam wees, of bang wees nie, jy moet net dit doen. En dit is wat ek vir jou kan sê, wat deel was van my ouers. Hulle het baie waagmoed gehad. En hulle was nie bang nie, om iets te probeer nie. So, en toe het ek gegaan, en ek het maar in ons area rond, en maar ook, laat ek eers noem, omdat ek in die korporatiewe wereld was, was ek vertrouwd met maatskappye in die omgeving. So, ek het ingestap, ek het my spyskaart, ek het altyd gedink, dit is my manier om myself voor te stel, dier my spyskaart te los by elke maatskappy.
En dit was nou net 'n verskeidenheid heerlike toebroodjies.
Toebroodjies, dis al. En ek het toe dier 'n vriendin iemand ontmoet, wat sy aanbeveel het, wat dit dan kan verkoop. So dit het dan beteken, ek het al rondgerai, by 'n klein seentjie was in sy stoelkarretjie, of sy stoelkie in die kar, en ek het altyd met my dogter ook al hierdie klassieke muziek vir hulle gespeel, terwyl ek in die kar rai en al hierdie toebroodjies afleef.
Het mense dan bestel? En of
het mense die, het dan ook bestel, maar dan verkoop een mens dit sommer jy, net daar en dan, vir net voor, kan ek sê,
voor etenstijd.
En dit is hoe alles begin het, en dit het seker so vir 3, 4, 5 maande aangehou, en ek het elke oggend, moes ek 5 uur opstaan, my vars baguettes by een bakkerij gaan optel in Honeydew, en dit was deel van my lewe, elke liewe oggend, en ek het self voorbereid.
En 2 kleinkinderkies.
En kleinkinderkies, en toe het ek dit toe gedoen, en letterlik 5 maande later het ek besluit, maar kom ek gaan na my ou werk toe, kom ek gaan gee vir hulle my spyskaart, en vind uit of hulle nie dalk wil belangstel nie, en dit is hoe die Here my weer gelei het.
Jy luister dan met hart en siel. Daar is nou 1 of 2 mense wat vir ons laat weet dat op DSTV blyk waar daar musiek deurkom terwyl ons gesels. Ons tegniese span is hard besig om daaraan te werk, so ons vertrou dat dit alles reggestel gaan wees die net dat jy nou weer ingeskakel is. Andersins luister gerus na die potgooi, dit sal so teen vanmiddag se kant gelaai wees op die radiokansel webwerf. Ons vra om verskoning buite ons beheer, ons hoor dit nie aan hierdie kant nie, so die ouens is besig om te werk en te kyk wat hulle kan doen, maar Nou het ek vir Corien Sander hier by my in die ateljee. Jy het 'n interessante lewensverhaal of 'n kunsverhaal of 'n lewenspad, Corien, welkom.
Baie dankie. Dankie vir die geleentheid om te kom gesels.
En ek wil sommer nou dadelik byvoeg, ek het die advertensie het gespeel, maar ons someruitgawe, die leeftydskrif se someruitgawe is vanaf verlede Vrydag op die rakke en Corien se storie is ook in die leeftydskrif Mark. Kuns, en jy kan ook, ek het gesien, jy het ook op sosiale media al 'n plasing gemaak, so as iemand nou belangstel om te kyk, hoe lyk Corien se kuns, kan mens maar net intik, Corien Sander.
Corien
Sander sonder die T.
Nee? Sander sonder die T, net die S aan die begin.
En 'n K.
En 'n K. K-O-R-I-E-N. As jy gaan Google, dan behoort jy om te kry, nadat Google vir jou voorgevra het, of jy nie Korean, soos in Koreaans bedoel het nie. Maar jy behoort my te kry.
Corien, welkom in die ateljee. Jou, ons gaan vandag gesels oor hierdie pad en ek dink so baie mense droom oor eintlik 'n bonatuurlike ingryping, kan mens amper sê, om jou lewe op 'n nuwe pad te sit. Jy was jou lewe lank 'n geoktroeëerde rekenmeester, so die, en nou voltyds sy skermdruk kunstenaar, linker regter brein wat duidelik gelykmatig en in balans met mekaar funksioneer. Maar vertel vir ons 'n bietjie, hoe het jy gekom tot hier?
Wel, die pad het maklik en gelyk begin. Ek het groot geword met 'n jonger sussie en my ouers wat baie lief is, was vir mekaar, my pa is al oorlede, en baie lief vir ons ook. Ons skool was maklik,
Waar
in die sin
geword, sies gevraand val nou so my rede.
Ek is in Potchefstroom gebore, maar meeste van my vormingsjare was in Johannesburg. En in Fairland en in Linden, Linden hoofsaaklik. So, en skool was maklik in die sin van ek het akademies altyd baie goed gedoen. Sosiaal nie regtig nie, veral in die hoërskool gesukkel daarmee. Maar as jy akademies goed doen op skool, dan kry jy die goedkeuring en die terugvoer van jou onderwysers en jy weet pryse by prysuitdelings. En nie dat my ouers dit ooit gesê het nie, maar ergens het ek hierdie idee gekry van my suster is die kunstige ene, sy is 'n baie, baie goeie musikant. Sy is nou juist besig om in Kaapstad te repeteer aan My Fair Lady, wat in die nuwe jaar ook hier so in Gauteng sal wees. En so sy is die kreatiewe ene of die kunstige ene en ek is die syfer ene. Daai linker regter brein wat jy nou na verwys het.
Weet jy, dit is om interessant hoe ons luister na hierdie boodskappe van buite en dan ons ware self eintlik onderdruk.
Ja, want as ek nou terugkyk, kan ek sien hoe daar reeds op daai pad sulke stukkies van die kreatiwiteit was, wat ek nou myself voltyds in kan uitleef, wat reeds daar teenwoordig was. Maar ek dink dit was hierdie boodskap, saam met die feit dat ek was goed met rekeningkunde op skool, wat my toe laat besluit het om rekeningkunde te gaan studeer. Maar ek het vroeër in die jaar toe vra ek vir my ma, kan sy dalk onthou toe ek aanlegtoetse gedoen het, wat se terugvoer ons gekry het? En wat sy onthou is dat hulle gesê het, ek kan my enige iets eintlik gaan swat.
Sjoe.
En so dis wat ek toe gaan doen het. Ek het rekeningkunde gaan swat, ek het die my graad gedoen, die honneurs, sodat ek kon kwalifiseer om 'n opleidingskontrak by 'n auditfirma te gaan doen. En daar het ek vir 3 jaar gewerk en toe nou aan die einde van 1999 gekwalifiseer. En ek het toe op daai stadium geskuif en by die destydse Rau Universiteit gaan klas gee vir 'n paar jaar. En ek het elke nou en dan in my loopbaan het ek so skuif gemaak en aanvanklik dan het dit baie goed gegaan en ek dink dit was omdat ek so verlig was, laat ek myself nie meer in die vorige konteks bevind het nie. Maar elke keer het daar op 'n stadium iets gekom wat vir my frustrasie geraak het, wat swaar geraak het, wat my laat voel het, wel ek wil wegkom daarvan af. Ek dink vir 'n lang tyd was my coping-strategie was om weg te hardloop of weg te loop van 'n bestaande situasie. En nadat ek daar weg is by Rau, het ek deur iemand wat ek op universiteit leer ken het, het ek so bietjie uitgevind oor wat ons maar oor die algemeen van praat as SAICA, die Suid-Afrikaanse Instituut vir geoktrooieerde rekenmeesters, en dit is so in 2005 wat ek betrokke geraak het met wat ons maar noem kantoorbesoeke. So die plekke waar mense gaan om hulle opleidingskontrakte te doen, om te kwalificeer, daar's natuurlik kwaliteitsbeheerprosesse by, en dit is wat ek van 2005 tot laat in 2021 gedoen het.
Redelike, jy het lang toe gebly.
Ek het lang gebly. Ek dink wat gehelp het daarmee was dat ek op kontrak gewerk het. Ek was nie 'n voltydse werknemer nie, wat beteken het dat ek ek het die vryheid gehad om dinge te skeduleer op my manier. Die span wat dit gedoen het, moes reg oor Suid-Afrika by audit firmas uitkom. Ek het gehou daarvan om na die klein plekkies toe te gaan. Ek het gehou daarvan om die pad te vat en ure lank te ry sonder enigiets aan in die kar, net ek in my gedagtes, en terwyl mens so besig is om te ry, daar's niks anders wat jy kan doen nie. So wanneer jy met jou gedagtes besig is, kan jy nie skielik opstaan en 'n kas gaan regpak, want waarheen jou gedagtes nou gaan, raak so bietjie intens of ongemaklik of so aan nie.
Hoe die kuns, waar die kuns toe begin? Was jy altyd lief vir kuns? Sê jy jy het jouself nooit beskou as 'n kunstige persoon nie, maar iewers was daar sekerlik 'n gewaarwording.
Ja, ek het groot geword met kuns rondom my. My ma het in olie geskilder. So ek het groot geword met van haar skilderye in die huis, skilderye van onder andere die Karoo, daar waar my ouma en oupa op die stadium naby Steynsburg geplaas gehad het. Dis nie iets wat ek dink ek was dalk op die plaas, maar nie iets wat ek kan onthou nie. Maar ek onthou toe ek die eerste keer in daardie omgewing kom, toe dit so bekend gevoel van hierdie landskappe wat ek gesien het. Kopieë van ou meesterswerke, Vermeer se Girl with a Pearl Earring en Van Gogh se Saaier hang nou in my huis, en my tannie het dit teruggebring van die periode wat my oom in Nederland gestudeer het. Hulle het ook 'n groot huis gehad met baie mooi kuns, baie mooi objekte. In my een ander tannie se huis was daar so 'n bakkie met eiers uit seker nie edelgesteentes nie, maar half edelgesteentes en selfs hout, en daai het my altyd gefassineer. So die omgewing waarin ek groot geword het. Dan onthou ek ook dat ek baie lief was vir plakboeke. Lesers van 'n sekere ouderdom sal plakboeke onthou eerder as Pinterest daar. En die ander ding, op hoërskool het ek begin om naaldwerk te doen, wat ek baie, verskriklik baie geniet het om te doen. En later, dit was seker rondom die tyd wat ek klas gegee daar by Rau, het ek begin om collages te maak. Ek onthou dit gister eers, dat ek leeftydskrifte so gevat het, en dan die beelde, jy weet, die prentjies opgesny het, en selfs van die teks gevat het, en dan het ek sulke lae daarvan gemaak op notaboeke en so aan. Die ander ding, terwyl ek so gereis het vir werk, was, ek het altyd self my verblyf gesoek en bespreek, en ek het altyd gesoek vir 'n mooi blyplek, 'n mooi fisiese ruimte, en daai gevoel van om so in te stap en die mooi van 'n mooi spasie te beleef. Nie noodwendig luks nie, nie noodwendig duur nie, maar net jy kan sien, die persoon wat hierdie by mekaar gesit het, het 'n oog vir mooi dinge. So om in daai omgewings te wees, jy weet, het vir my verskriklik baie het dit beteken. Nou nog wil ek elke keer as ek in my suster se huis kom, wil ek goed begin rondskuif. Maar dis nie 'n goeie idee om dit te doen nie.
So die kuns, Suske, ek wil nou vra oor, want die Here het regtig vir jou, dit is 'n proses van heelwording, en om jou ware, soos ek sê nou gesê, die ontdekking van jou ware self, vir die kreatiewe mens, hoekom sy skermdruk? Vertel vir ons 'n bietjie meer oor die tegniek, want dit is, en hoekom dit vir jou so lekker is om dit te doen?
Ek dink die een rede hoekom ek so baie daarvan hou is 'n kunstenaarsvriendin van my het my saamgenooi en ons het saam met ons 'n werkswinkel gaan doen. So ek dink dit was omdat dit die eerste was, omdat ek iets beleef het in daai werkswinkel van om iets te skep.
As 'n groentjie gegaan, as
'n absolute
iemand het plakboeke en collages gemaak het, het toe hierdie werkswinkel bygewoon.
Ek het die werkswinkel bygewoon. Nou, 'n tydperk voor dit het ek saam met hierdie vriendin en twee ander skilders, hulle drie is almal olieverf skilders, het ek begin om so elke tweede week by die een vriendin se studio by mekaar te kom. En daar het ek maar geleer, dan sien ek 'n mooi prentjie op sosiale media en dan vra ek, wat is dit? En op 'n uitverkoping, 'n klomp kuns materiaal, papier, pastelle ensovoorts gekoop en beginne speel. Nou dat ek sê speel, onthou ek 'n slag wat die een vriendin haar dogtertjie moes op daai stadium dalk so 4 of 5 gewees het. En hoe jy kon sien hoe sy net sonder om selfkrities te wees, sy doen net. En so ek het dit daar ontdek. Wat ek ook hou van die syskerm druk, aanvanklik het ek net op materiaal, T-hemde en 'n klomp baby grows, het ek dit gedoen. Die kwaliteit van die kleur wat jy kry daarmee is vir my so mooi. Dit is versadigde kleur, dis diep kleur, jy weet wat 'n kleur dit is, jy weet, dis nie 'n hint of kleur wat jy kry daarmee nie. En dan die ander ding, wat ek dink daarvan is die grafiese kwaliteit van wat ek kon regkry. Partykeer was dit net blokletters en die buitelyne van 'n objek byvoorbeeld. So 'n baie grafiese kwaliteit en dan terselfdertyd die kontras, want die tipe ink wat ek daarvoor gebruik, nou nog gebruik, is deurskynend, so jy moet op wit moet jy werk. So daai kontras tussen hierdie versadigde kleur en die wit is nog steeds vir my net verskriklik mooi om te sien. Ek moes maar geleer het by die afwesigheid van formele kunsopleiding wat dit is wat my oog van hou. En so oor die tyd kon ek sien, maar ek hou van iets wat negatiewe ruimte het. Ek hou van iets waar daar groot kontraste is. Ek hou van hierdie tipe van objekte, ek hou van die kwaliteit van hierdie tipe van lyn en so aan. Maar dit het ek maar mettertyd het ek geleer. Die laaste ding oor sy skermdruk is, ek kan dit by die huis doen. Ek kan, al die materiale is so, dat ek in die kombuiswasbak kan skoonmaak. En dit is nie die geval met alle tipe van druktegnieke nie. So dit maak dit 'n baie praktiese ding vir my om te doen, want gereeld op 'n saterdagmiddag 4 uur dan ek skielik 'n idee en die energie en dan gaan doen ek dit. In die somer is dit net bietjie moeiliker want die ink raak vinnig droog op die skerm. So as ek regtig graag iets wil doen, dan moet ek dit of baie vroeg oggend doen. Of as ek so in die middel van die nag, ek word gewoonlik so 3 uur wakker. Ek het al opgestaan en dan vir 'n uur of 2. Ek sit alles reg voor ek gaan slaap en dan wanneer ek in elk geval wakker word, dan gaan doen ek gou iets.
Vertel vir ons, so jy ontwerp eers. Jy werk eers aan 'n ontwerp en dan word dit op 'n raam oorgedra.
Ja, daar's 'n raam met dit was aanvanklik 'n stuk sy wat gebruik is.
Ja.
En dan is daar daar's 'n paar maniere hoe jy die maklikste manier om daaraan te dink is 'n stensel. 'n Stensel te maak en dan wanneer jy die ink oor die skerm trek met 'n squeegee.
Ja.
My sussie se 10-jarige gemaak daai klank so oulik na. Hy het 'n baie spesifieke klank, dan die dele wat die stensel blok kom natuurlik nie deur nie en die oop dele van die skerm is waar die ink deur gaan. Ek het aanvanklik gewerk met vinylplakkers. Dis hoe ek daar by die werkswinkel geleer het. So dan met 'n skerp messie, 'n ontwerp wat ek gedoen het, tipies op papier en dan oorgesit op die agterkant, het ek dan uitgesny. Later het ek ook geleer hoe om te werk met negatiewe. So as jy dink aan filmfotografie, dit is dieselfde tipe van negatiewe.
Omgekeerde, is die omgekeerde dan nie, wat jy...
Ja, waarmee jy kan werk, dit laat expose... Dit laat doen ek op 'n plek wat hulle daai gebruik en dan met 'n chemikalie die skerm behandel, lig daardeur stuur en dan het jy 'n skerm wat vir jou die oop stukkies gee waardeur jy gaan werk. Daarmee kan jy natuurlik baie fyner werk. En dan twee laaste maniere wat ek aangeleer het, ek het geleer hoe met papierstensels te werk. So letterlik knip en plak, en dit vat my weer terug na my plakboeke en daai collages wat ek destyds gemaak het en nou ook maak. En dan iets wat ek toenemend probeer is, wat jy direk met die ink op die skerm verf, en dan met 'n deurskynende medium bo-oor dit sit en dit deurtrek. Maar dit gee baie ander kwaliteit van beeld, jy kry so 'n bietjie meer, kan jy kwas hale en so aan kry. Maar dit is 'n baie veelsidige tegniek om te gebruik.
As mens na jou werk kyk, kan 'n mens dit absoluut sien, jy het verskillende, ja, daar is soveel verskillende, ek wil nie sê style is amper nie die woord, daar is spesifiek een groot style, maar waaroor ek wil gesels is, en wat so interessant is, en dit maak my nou so sin as jy vertel van hierdie klein detail wat jy mee werk, is dat jy verweef die woord in jou kuns.
Ja.
Vertel vir ons luisteraars, hoe jy dit doen, en, want, dis baie keer nie sigbaar vir die oog van 'n kyker nie, net jy weet dis daar, maar baie keer is die skrif daar. So vertel vir ons hoe dit gebeur en hoe jy dit doen.
Die eerste in aanhalingstekens regte kunswerk wat ek gemaak het, in my kop was 'n regte kunswerk as jy nou op papierwerk en nie op materiaalwerk nie.
Nie op die babygrou
nie. Nie op die babygrou nie. Het ek in 2020 gedoen. En dit was vir almal 'n baie swaar jaar, maar ek het regtig baie, baie begin sukkel. Ek het,
dit voel vir my... Pandemiejaar, ja.
Dit was die begin van die, ja, van die pandemie.
Ja.
En ek het met die werk begin sukkel om te konsentreer. En ek het, behalwe as ek in 'n online vergadering was, het ek net die hele tyd het ek gehuil. En die idee wat ek toe kry is 'n werk wat ek later Job's Tears genoem het.
Oh, mooi.
Want ek het hierdie prentjie in my kop gehad van my hartseer wat so, ek is op die bank en die hartseer wat so vorm, jy weet, my, ek wil sê, geselskap hou.
Ja.
En toe onthou ek hoe die Here Job antwoord. Ek het van Job 38 af en ek het gister gaan meet. Die area is 12 by 13 cm en ek het in daai stukkie het ek die hele Job 38 tot 42, ek dink 42 is die laaste hoofstuk.
En 12 by 13 is 'n halwe lineaal.
Ja.
Klein lineaaltjie eintlik,
ja,
nie?
Ja.
En dis fantasties.
Dis 'n ander tegniek wat ek gebruik het. Dit was net deurslagpapier wat ek gebruik het. So ek het die agtergrond gemaak deur dit met die hand te gaan uit te skryf. Piep klein. En Job natuurlik het op daai stadium by my aanklank gevind, want Job kry swaar. Job kry swaar. Job kla en sy vriende gee vir hom welbedoelde, maar amper nuttelose advies vir 37 hoofstukke lank. Maar dan antwoord die Here hom uit 'n stormwind uit. En ek kan glad nie meer onthou hoe en hoekom daardie by my opgekom het nie, maar ek het dit toe so piep klein. Ek het later teruggegaan en gaan kyk of ek my eie skrif kan lees. Ek kan nie.
Ek wil nou ook vir jou vra, wat het met jou gebeur op 'n geestelike vlak terwyl jy dit gedoen en op 'n emosionele vlak, want die Here gebruik, ons weet, hy gebruik ons kreatiwiteit om genesing te bring. So,
ja,
toe jy nou met hierdie kunswerke, en dit het net gevloei, maar wat het hier aan jou binnenkant gebeur?
Job's Tears het op 'n ongefilterde manier het dit gekom. En om uitdrukking daaraan te gee, want dis al baie jare langer as my werksloopbaan, wat ek sukkel met depressie. En omdat my copingstrategie was om weg te hardloop, en nou kan jy in die grendeltyd, kan jy nie weghardloop nie.
Ek kan nergens gaan nie, ja.
Jy weet, het ek net verder ingekeer in myself in. Maar om het uit te druk op 'n manier, was 'n wonderlike ervaring. Op daai stadium was ek nie op 'n plek wat ek het so kon herken en raak sien nie. Waar ek nou is, kan ek terugkyk en beide sien hoe die skepend wees, die kreatiwiteit en juist ook om 'n drukkunstenaar of 'n printmaker te wees. Want wat dit van my vereis is om beide dele van my brein te gebruik. Want jy moet baie metodies wees as jy drukwerk doen, daar stappe. So dit was 'n heel woord proses van, jy is nie of dit nie. Ons is meer as net een ding. Daar is baie handige goeders om te help om ons self te verstaan, om ander mense in ons lewens te verstaan. En om nou in 'n plek te wees waar ek na my kuns kan kyk en ek herken, dis Corien se tipe kuns. Dit is hoe Corien se werk lyk. Om woorde, insluitende die woorde kan gebruik, ek verstaan die wêreld letterlik, nog altyd letterlik. As jy vir my sê, 'n trap water, as 'n laerskoolkind op 'n kamp het ek die water getrap. So dit het my lank geneem om ook te besef dis hoe ek die wêreld interpreteer. Maar dit beteken ek kan dit na my kreatiewe werk toe kan ek bring en die woord speel en hoe my brein werk. Ek dink hoe my brein werk lyk soos 'n bord gekookte spaghetti, want ek sien een ding en dan connect dit met iets anders soos die spaghetti so aan mekaar raak. En ek kan iets tasbaar daarvan maak. En veral in ons digitale tyd is die fisiese, ons is beliggaam, dit is iets wat ons nodig het. Het is wonderlik om op WhatsApp te kan praat met iemand, maar dit vat nie die plek daarvan om in persoon met mense te kan praat nie. En dit, want dit was 'n groot deel van my gesond word, was om te besef, wanneer ek sukkel, dan gaan ek na mense toe eerder as om dit weg te steek en skaam te wees daaroor. Nou reik ek uit na mense en ek sê, ek sukkel, ek weet nie hoe nie. En om dit te doen was 'n baie, baie groot verandering en die kuns is onlosmaaklik daarvan deel.
Want jy is ook deel, want jy is ook deel van 'n groep vrouens wat saam drukwerk doen, nie? En jy het nou 'n paar groepsuitstallings aan deel geneem.
Ja.
So, is ongelooflik hoe, soos jy sê, jy het net weghardloop, en deur die kuns het jy nou gesê, kom help, ek reik uit.
Ja, ja. En daai groep medekunstenaars was nog altyd en is nog steeds so vrygewig met hulle kennis en ervaring. Ek hou nie baie van 'n WhatsApp groep nie, maar hulle WhatsApp groepe waar ons deel met mekaar en vra en saam leer is wonderlik om 'n deel van te wees en by mekaar te leer en mekaar te ondersteun is 'n wonderlike voorreg om te hê.
Ons gaan nou luister na musiek en daarna wil ek nog verder gesels oor hierdie gebruik van die skrif, want dit is vir ons as gelowiges so kosbaar. Iemand wat as jy gelowig is om te weet, daar's vir skrif verweef op in hierdie kuns. Maar kom ons luister eers nou, en dit pas nou ook vir my mooi by jou hele storie nou, Weer en Weer van Lisa Liversaars, Weer en Weer, daai klein syfertjies, ons lettertjies, maar ons geluister nou na Weer en Weer van Lisa Liversaars. 10:34 Ja, luister nou met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en by my in die ateljee kuier Corien Sander. Corien, hierdie hele pad wat jy geloop het om jou kreatiwiteit te ontdek, was eintlik 'n baie besonderse pad. Maar voordat ons daaroor gesels, wil ek nog verder gesels oor die skrif, want is daar skrif ons het nou gesê jy verweef hierdie skrif in jou kuns en dit is sekerlik nie 'n maklike proses nie, want dis die hele syskermdruk proses wat jy fyn moet werk. Maar watter skrif lê jou nog na in die hart?
Dis, daar is eintlik 'n onregverdige vraag. Ek gaan begin by die begin. En ek gaan praat van die skepingsverhaal in Genesis.
Want jy het ook 'n kunswerk rondom dit geskep nie waar nie.
Ja, ja, so wanneer die Here in die skepingsverhaal, wanneer hy skep en aan die einde van elke dag sê hy en die Here het gesien dit was goed. Ek het nie gaan kyk wat die Hebreëse woord is nie, maar in my kop beteken daai goed ook mooi. En dit sê vir my, dit beteken vir my iets oor skoonheid, hoekom ek my juist met kuns besig hou, as my manier van in die wêreld doen, kom ons sê, wandel in die goeie werke wat hy vir ons voorberei het. Dit is ook vir my 'n kosbare teks. En dan die skepingsverhaal leer ons ook dat ons na sy beeld gemaak is en hy is die skepper, dus ons is sy skepsels en daarom is ons elkeen ook skepend of kreatief. Dit lyk verskillend by almal, maar dit is die waarheid. Ons het reeds gepraat oor Job, wat vir my kosbaar is daar is, die Here antwoord nie Job se vrae nie, hy vertel wie hy is en Job 38 begin met die Here het Job uit 'n stormwind. Ek lees in die 53 vertaling, so as dit onbekend klink vir mense. Maar terselfdertyd onlangs Elia se verhaal na sy oorwinning op die berg Karmel, is die Here nie in die rukwind, in die vuur, in die aardbewing nie, en die vertaling wat ek lees sê, die gesuis van 'n sagte koel, van 'n sagte koelte. So dis terselfde tyd waar dat hy antwoord uit 'n storm uit, maar ook in die gesuis van 'n sagte koelte. Ek is nie goed daarmee om skrif te memoriseer nie. Ek ken baie mense wat uitsonderlik goed is daarmee. Daarom is Johannes 14 waar Jesus vir sy disippels sê en die Vader sal vir julle die Gees in my naam stuur en hy sal julle herinner aan wat ek julle geleer het. So daai herinner, as ek so dink, oh, Corine, jy kan nie onthou nie, dan sê ek, moenie bekommerd wees nie, jy sal herinner word.
Maak dit lewendig in ons hart.
Ja, nee, ja. Een van die tekste wat ek gebruik het in my kunstenaarsboek, dis nie in die kunstenaarsboek nie, van die Genesis 1 tekst is in die kunstenaarsboek, maar in 'n ander werk is Habakuk 2 vers 14. Ek gaan hom moet lees van my papiertjie af, want ek ken hom net in Engels, en nou soek ek hom op my papiertjie wat sê, nou kan ek hom nie kry nie.
Ek sien
die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos waters die seebodem bedek.
Ja.
Daar is vir my, in 'n stikkende wêreld, is dit is waarheen ons op pad is, en dan gegewe my liefde vir die kleur blou, vir water, en in die antieke wêreld het hulle geglo die see, dis hoekom die see verdwyn in Openbaring. Mense moet nie bang wees nie. Dit beteken nie daai wonderlike wat die see sit aan jou nie beskore wees nie, maar dit was 'n teken van onrustigheid en onbekendheid en al daai goeters, so dat die seewaters in die konteks van daai teks hierdie pragtige betekenis het, is vir my baie baie kosbaar. En dan die laaste teks, en ek dink nie ek hierdie verwysing gaan opkyk nie, maar daar's 'n Griekse woord poema, en dit vertaal as vakmanskap. Ek dink dis Efesiërs 2:10. En daai poema het 'n Amerikaanse sanger het sy gebruik om 'n liedjie te skryf met die een liriek wat sê I am his poetry, he won't waste a word. En kry sommer hoendervleis as ek daaraan dink, ook omdat ek dikwels ook poesie in van my werk gebruik. Afrikaans, Engels, partykeer lirieke uit uit liedjies uit.
En dan wil ek net beklemtoon klein.
Klein.
Fyn en klein, so die... Dit oorheers, dit oorheers in ek nie jou waard en dit maak so net 'n prachtige bydra nie.
Ja, dit het 'n visuele element geword. Met Job, waarmee ek begin het en van die latere werk, het ek het juist klein geskryf, want ek wou nie hê dit moet sigbaar wees nie. Van die goed wat ek al in werke ook gesit het, waar ek oor van my gevoelens geskryf het, ek wil nie hê nie, dis persoonlik, dis privaat, ek wil nie hê jy moet dit kan lees nie. En toe kom ek agter, maar dis so mooi visuele element, dis so mooi manier wat ek my liefde vir woorde en vir die woord in my kunswerke kan inbring, en vir my is dit deel van wat 'n werk, 'n koerienwerk maak.
Ek wil nou vir jou vra, want jou lewe het eintlik handomkeer verander, van gestruktureerde, op 'n rekenmeester se werk is vir my eintlik spreekend van orde. Na 'n lewe van 'n kunstenaar, hierdie kreatiwiteit wat nou heeltemal blom. Want jy het ook so pragtige werk van 'n iris, hy bly deeltyd in my gedagtes met die woorde wat ek so uit hom uit amper vloei. Hoe voel dit? Wat se impak het dit op jou gehad? Wat het dit jou verander as mens? Of het die ware, ons het dit ook al voorheen genoem het, is jy nou die Corinne wat jy bedoel was om te wees?
Ek dink daar's definitief 'n element daarvan. Wat ek nou beleef in my werk daaraan om voltyds kunstenaar te wees, is ek ervaar vreugde in die doen van my werk. En ek was goed met die werk wat ek van tevore gedoen het, maar ek het nie gedink werk en vreugde kan in dieselfde sin gebruik word nie. Toe ek begin werk het en nou is mens natuurlik baie verantwoordelik en nou moet jy vir aftrede begin beplan, en ek onthou ek het vir die finansiële adviseur gevra, wat is die vroegste ouderdom waarop jy kan aftree? Waarop sy antwoord was 55, en 55 is baie naby vir my, en nou werk ek elke dag op 'n manier wat ek nooit van wil aftree nie.
Nee, wat nou wil en jy anders vir ewig?
Ja, dit is so 'n voorreg om dit te kan doen. Ek raak nie uitgeput van werk nie. Ek dink nou die dag, ek moet dalk ook maar begin om weer 'n bietjie rustig te vat. Ek het so opgesien na 'n maandag, na 'n naweek, en nou, maandag is net nog 'n dag wat ek kan skep en werk. Ek moet tye vat wat ek inneem, of dit nou inspirasie is, of tyd vir my brein om al hierdie goed by mekaar te sit, tyd vir die gees om my te herinner aan 'n spesifieke stuk skrif, of om te werk met 'n spesifieke prentjie, jy weet, of dit nou 'n blou iris is, ek is nou besig met 'n paar rose en so aan, en dit is baie anders. My dag is ook nie meer so gedryf deur om die heeltyd goed te probeer afhandel nie. En dit is iets wat my vorige werk gekenmerk het.
Weet jy, en dit is iets waarvan ons almal eintlik moet vrykom. Daai gejaag, nou daar is nog iets wat ek net moet klaar kry, nie. Ons doen lysies is nimmer eindigend.
Ja, en moet my nie verkeerd verstaan nie, daai bevrediging van iets van 'n doen lysie afmerk is nog steeds bevredigend. Maar jy's bou tweede loopbaan is nie iets wat ek op 'n doenlysie kan skryf en aftik nie.
Nee.
So dit neem tyd. Jy weet, lewe elke dag, bou aan verhoudings. Wees lig in 'n donker en 'n gebroke wêreld. Jy gaan dit nooit van jou lysie kan afmerk nie. So party daar is daar goed wat ek op my lysie het, party daar is die lysie in my kop, party daar skryf ek hom neer. Ek voel ook nie meer verplig om dis my manier van tyd bestuur of enige iets nie. Ek laat myself die ruimte toe om te kyk wat werk op die oomblik. Die enigste ding wat vir my konstant is, en ek het dit nou maar eers in die laaste amper 18 maande reg gekry is. Ek staan elke oggend op, ongeag hoe laat dit is, en ek doen die volgende ding, en ek doen die volgende ding, en ek doen die volgende ding. Dit is die enigste ding wat konstant bly. Môre is daar beplande instandhoudingswerk, so ons gaan nie elektrisiteit hê vir die dag nie. So môre gaan ek nie naaldwerk doen nie, maar ek doen die volgende ding en ek doen die volgende ding en dit ek is baie 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 dankbaar vir waar ek my op die oomblik bevind. En ek dink dit is belangrik om te sê dat my omstandighede het nie noodwendig verander nie. Om die rande en sente te maak, werk, bly 'n uitdaging. Dit werk nog nie. Ek huur steeds 'n tuinwoonstel. Ek sukkel steeds met donker baie by tye en soos almal is verhoudings, familie en vriende is kompleks en het uitdagings. Maar die Here het my verander. Die gesond word proses en dis wat collages vir my so spesiaal maak, want ek maak collages uit drukwerk wat gefaal het in aanhalingstekens. En hierdie stikkies kan ek dan gebruik om iets niets te maak, iets mooi te maak. En daai herstel, dis die verhaal wat die Bybel ons leer, is dit wat gebroken was, is besig om herstel te word en sal eventueel ten volle herstel word. En dan weer eens daai terugkyk en om te sien, daar was al 'n stikkie van daai liefde en kyk op daai manier na die wêreld lank gelede.
Jou woorde is so bemoedigend en ek dink as mens nou dink aan die einde van 'n lang jaar en wat vir my terwyl jy soos dit in gesels, dink ek ook aan proses, die gesond word, die genesing is 'n proses, kuns is 'n proses, nee, en och, ek wil hierdie woorde, alles wat jy nou gesê het, wil ek regtig in my hart bære vandag.
Dit is
kosbaar en om so oor die lewe te dink en jou liefde vir die Here uit te leef. En hierdie boodskap, dink ek, het net soveel krag. En ek wil vir jou so dankie sê. Ek sien ons tyd is amper op, want ons het nog nie na Piet Becker geluister nie. Ons het vir ons luisteraars beloof, ons gaan na Piet luister. So ons het nog so kort stukkie om te gesels en Paulsa vir my wys wanneer ek moet tot sê, of nee, moet vir Piet moet kans gee. Maar Corien, jy gee ook terug en is my so wonderlik, jy help ook kunstenaars met hulle finansies en administratiewe verantwoordelikhede, want dis nie iets wat noodwendig maklik kom vir 'n kunstenaar nie, nê?
Ja, die mooi daarvan is dat vir 'n lang tyd het ek na my vorige loopbaan gekyk as 'n mors van tyd. Maar dit het my 'n taal geleer, 'n woordeskat geleer, wat ek kan verduidelik en vertaal vir kunstenaars. So wat ek begin doen het is om op een op een met kunstenaars net by mekaar te kom in persoon of aanlyn en te hoor wat wil hulle weet. Ek doen nie boeke of belasting of enige so iets nie, maar ek hoor by hulle wat wil hulle graag doen en dan help ek hulle. Die mees onlangse voorbeeld is iemand wat gesê het sy voel so geïntimideer, sy wil graag haar vaardighede verbeter en sy het my vertel wat skryf sy op haar stukkies papier neer en ek het 'n paar voorstelle gemaak, ek kry vir jou van haar mooi gekleurde plastiek koeverte en ek het vir haar gehelp om 'n spreadsheet, ek hoor dis 'n spreidtabel in Afrikaans,
dis 'n mooi woord,
op te stel met die inligting wat sy wil hê en 'n paar formules sodat van die goeders makliker gemaak kan word vir haar. En dit is 'n manier wat ek self ook nog genesing gekry het oor daai vorige seisoen.
Dit is net uit die hand van die Here. Dit is mense nou so luister na jou. Jy kon dit nie self uitgedink het nie.
Nee.
Om te besef. Daar in Paul sê nou vir my, ek moet nou tot sien sê Corien. So ek wil net herhaal, as mense wil gaan kyk na jou kuns, waar verkoop jy kuns van op aanlyn of hoe werk dit as iemand van jou kuns wil besit?
Ek op Instagram en op Facebook kan jy gaan soek vir Corien Sander. My webwerf is corien.co.za. Daar is ook my e-posadres. Ek is, die selfoon is altyd op silent gesit, so ek is nie baie goed daarmee nie, maar 'n e-pos sal by my uitkom, en as mense belangstel om nog en verder van my storie te hoor, een keer 'n maand stuur ek 'n nuusbrief uit, ek noem dit my studio news, en dit sal jy ook op die webwerf sal jy sien.
Ach, wonderlik, so dis Corien, ek gaan sê, dit het goed spel vir ons, corien.co.za, gaan loer gerus en op Instagram, en natuurlik jou, is jou syskerm drukwerk in 'n reeks, het is al meer as een, of doen jy net een van 'n spesifieke kunstwerk?
Dit hang af, sommige van hulle doen ek meer in 'n opgawe, en as het kom by collages en so aan, dit is ja, weer uniek, en maar gaan kyk gerus na die verskillende werke.
Corien, ek wil net sê seën vir jou, mag Kersfees vir jou tyd van vrede en vreugde wees, en mag 2025 regtig groot geluk is ek nie die regte woord, ek wil weer sê vrede en vreugde en seën, 'n tyd van seën wees, en dankie dat jy vanoggend kom kuier het. Kom ons luister nou na Piet Becker, dan is hoor wat hy vanoggend vir ons te sê het, al die pad uit Lindley.
Goeiemôre. Nog steeds is God besig met my, met die lied wat ons so vergeet het. Verlede week het ek met julle gedeel hoe God my gelei het om na die rivier toe af te stap. Daar het ek 'n man teëgekom wat in 'n waas van dronkenskap uit volle bors langs die vals rivier die valshede gestaan en besing het. Sy lied was leeg en sonder hoop. Hierdie week het God iets anders op my hart gelê. In plaas van om af te stap rivier toe, moes ek vanmôre afstap na die kerk toe. En wat 'n verskil was dit nou nie. Dit was 'n jeuglike tyd van lofsang, nie liedere van leegheid nie. Dit was uitroepe vanuit die hart, smekinge om nader aan God te kom, met die belofte dat soos ons nader aan hom beweeg, hy nader na ons toe sal kom. Die laaste lied, net voor die preek, eindig toe met die pragtige reël wat my aandag verseker getrek het. Seun van God, o, hoor ons lied. Daardie woorde het in my hart bly echo, terwyl die diens voortgegaan het, en die preek wat gevolg het, wat gebaseer was op Romeine 12 vers 12, verbly julle in die hoop, staan vas in die verdrukking, volhard in gebed. Maar die lied het my in my gedagtes geëcho, en toe kom die lied waarmee ons afsluit. 'N lied so eenvoudig, maar die woorde het weer eens diep in my siel getref. Op daardie oomblik het iets baie dieper binne in my ontvou. Ek moes hoor hoe die gemeente van Lindley namens die hele land sing, en hoe dat hulle singend bid. Neem my stem en laat my sing. Dikwels is ons liedere van pyn en van stryd en van leegheid. Dit weerspieël die gebrokenheid van die wêreld. Ons het die lied van hoop vergeet. Die lied wat nie uit ons lippe kom nie, maar uit die gees van God binne ons. Dit is die lied wat hy ons laat sing, wanneer ons sê, neem my stem en laat my sing. En daardie lied kry jy nie in enige sangboek nie. Dit is die lied van oorgawe, die lied van geloof, die lied van lewende hoop, wat voortbruis uit die lewende waters in die teenwoordigheid van die Here God. En hier is die kinkel in die weefwerk wat my asem weggeslaan het. Die dronkman van verlede week by die Valsrivier, se leë lied was nie net geraas nie. Dit was 'n ego, 'n dowwe herinnering aan die ware lied, 'n gebroke poging om weer die melodie van die lewe te kan sing. So God luister nie net na ons glansryke gesange in die kerk nie. Ons moet sy nuwe lied terugneem na die riviere toe, na die strate toe en na die harte van die verlore mense toe. Daar is 'n nuwe lied, julle, en hy wag om gesing te word. Neem my lewe, Heer. Neem my alles. Neem my hande, my voete, my goud en silwer, en neem my stem, en laat dit alles sing. Laat dit alles sing tot u eer. Ek bid dit in Jesus se naam.
Dit het tyd geword om te groet. Seën en vrede vir die week wat voorlê. Ons luister nou na Melanie Vosloo. Tot volgende week. Totsiens. Wees stil en weet, hy is jou God. My naam is Maria. Die laaste paar maande van my swangerskap was regtig moeilik. Ek en Josef het ook nogal opgesien na die lang reis Bethlehem toe. Gewonder of ons betyds terug sal wees in Nazareth vir die geboorte van ons seentjie. Ek weet nie of dit die geskit op die donkie se rug was of net die uitputting nie, maar die laaste paar kilometer Bethlehem toe het vir my gevoel of die kraampyne al nader kruip. Ons het nooit verwag dat die stad so vol sal wees dat ons nie 'n plek sal hê om te oornag nie. Arme Josef. Hy het desperaat aan elke deur geklop om te hoor of hulle nie vir ons plek het nie. Teen die tyd wat die herbergier vir ons na sy stal toegeneem het, was ek maar te dankbaar om enige plek te kry waar ons die nag kon wees. Ek dink my oë was toe nog voordat Josef agter my rug kom lê het. En is toe wat die kraampyne begin. Josef wat rondskarrel om 'n skottel water te kry, die geboorte en die heilige wonderlike oomblik toe Josef die klein fyn babietjie in my arms neerlê. Ek sal nooit sy oë vergeet nie. Intense kyk na my oë wat sê, ek het jou so lief, mamma. Ek onthou ander kere ook sy kinderoë. Die, dankie dat jy my knie gesond gesoen het oë. Ek onthou sy wysheid oë, toe hy as 12-jarige in die tempel die priesters met sy insig verstom het. Nou, 33 jaar later, val stukkies van my moederhart saam met sy bloed, drup drup op my voete. Ek kan nie opkyk nie. Maar dan hoor ek hoe hy van die kruis af vir my sê dat hy my liefhet en dat hy sorg dat Johannes na my sal kyk. As jy kan, wil ek jou vra om jou oë toe te maak. Kom tot rus deur diep en stadig in te asem en uit te asem. Sien in jou geestesoog die geboorte van jou heiland. Die baba seentjie met sy inskroef handjies en sagte lyfie. Sien hoe hy na jou opkyk met oë wat sê, ek het jou so lief. Sien hoe hy voor jou opvaar in die wolke in en vir jou sê, ek het jou so lief. En vanuit die plek langs my vader sal my oë elke dag saggies op jou rus, terwyl my gees saam met jou sal wees. Hoor weer hoe hierdie Jesus vandag vir jou soos in Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet, ek is jou God. Wees stil en weet. Kom ons bid saam. Here, soms is woorde onnodig, want ek kan net in stilte by u wees. Here, ek wil in hierdie dae langs u krib kom sit, in u oë staar, u liefde vir my sien en weet, u is God, u is heilig. Is die een wat saam met my, gewone mens, elke dag reis.